Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimi Rafsanjoniy yurak xurujidan vafot etdi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya kiberhujumlar uyushtirgani to'g'risidagi bayonotni tan oladi. Sharqiy Quddusda yuk mashinasi Isroil harbiylari guruhini bosib ketishi ortidan 4 askar halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimi Rafsanjoniy Tehron kasalxonasida 8-yanvar kuni yurak xurujidan vafot etdi. Eron matbuotining xabar berishicha, sobiq prezident 82 yoshda edi. Rafsanjoniy 1989-yildan 1997-yilgacha Eron prezidenti bo'lgan. U 2005-yilda yana prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan, ammo saylovda Ahmadinajod g'alabaga erishgan edi. Rafsanjoniy 1979 yilda Eron Islom Respublikasi tashkil etilishidagi asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Rafsanjoniy xalqaro hamjamiyatda g'arb davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan konservativ va pragmatik siyosatchi sifatida ko'riladi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp AQSh razvedkasining Rossiya saylovlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida kiberhujumlar uyushtirgani to'g'risidagi bayonotini tan oladi va bunga qarshi javob choralarini qo'llashi mumkin. Bu haqda 8-yanvar kuni Donald Tramp shtabining rahbari Reince Priebus Fox News Sunday nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, Tramp Demokratlar partiyasi kompyuterlar kiberhujumlar Demokratlar partiyasi kompyuterlariga kiberhujumlar uyushtirilishi ortida Moskva turganini yaxshi tushunadi. Priebus AQShning yangi ma'muriyati Rossiyaga kiberhujumlar munosabati bilan chora qo'llashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Priebusning mazkur sharhi Tramp pozitsiyasida sezilarli o'zgarishlar bo'lganini anglatadi. Tramp bir necha bor Rossiya unga ko'mak ko'rsatmoqchi bo'lganini inkor qilgan hamda bu gapni uning siyosiy raqiblari o'ylab topganini aytgan edi. 6-yanvar kuni AQSh maxsus xizmatlari e'lon qilgan hisobotda xulosa qilinishicha, Rossiya prezidenti Putin AQShdagi prezident saylovida respublikachi nomzod Donald Tramp g'alabasini ta'minlash niyatida kiberhujumlar uyushtirishga shaxsan buyruq bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sharqiy Quddusda yuk mashinasi Isroil harbiylari guruhini bosib ketishi ortidan 4 askar halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. Politsiya 8-yanvar kuni yuz bergan bu voqeani avvaldan rejalashtirilgan terakt deb atadi. Isroil askarlariga yuk mashinasini haydagan odam voqea joyida otib o'ldirilgan. Bosh vazir Binyamin Netanyaxu hujumchi Islomiy davlat tarafdori bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, halok bo'lganlarning 3 nafari ayol, 1 nafari erkakdir. Oq uy Isroilda sodir etilgan terror aktini keskin qoralab chiqdi. O'tgan yilning sentyabridan to shu kungacha falastinliklar tomonidan qilingan hujumlarda 40 isroillik va 2 amerikalik halok bo'ldi. Shu davr ichida Isroil harbiylari tomonidan 229 falastinlik o'ldirilgan. Virtual qabulxonaga o'tgan yili ko'plab shikoyatlarning kelib tushishi tegishli rahbarlar, jumladan prokuratura organlarining mas'uliyatsizligi hosilasidir. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-yanvar kuni prokuratura organlari vakillari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Uchrashuvda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, hukumat a'zolari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, prokuratura xodimlari va faxriylar ishtirok etgan. Mazkur uchrashuv 8-yanvar prokuratura xodimlari kuni arafasida bo'lib o'tdi. Joriy yilda O'zbekistonda birinchi marta prokuratura xodimlari kuni nishonlandi. Prezidentga ko'ra, o'tgan yili virtual qabulxonaga 311 ming ariza kelib tushgan, ular orasida prokuratura faoliyatiga taalluqli shikoyatlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shavkat Mirziyoyev xalq bilan muloqot yilida prokuratura xodimlari har bir arizani e'tiborsiz qoldirmasligi kerakligini ta'kidladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda prokuratura xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularning ishi kelgusida reyting asosida baholanishini ma'lum qildi. Moskva shahar politsiyasi Andijonlik Nilufar Mamasaidovaning 1 yashar bolasini tortib olganiga oid iddaolarni rad qildi. 18 yildan beri issiq suv olmagan ayrim jizzaxliklar bo'yniga qarz ilindi.
Qozoxona to'xtagandan keyin bizda hisob-kitob narsa bo'lmaganda, eski qarz olib qolib ketgan.
O'zbekistonda dorixonalar prezidentning yangi yildan 167 turdagi dori-darmonni bir xil narxda sotish talabini bajara olmayapti. O'zbekistonda 17 yil kutilgan qonun, korrupsiyaga qarshi qonun qabul qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularning ishi kelgusida reyting asosida baholanishini ma'lum qildi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 19 dekabrdagi qonunga muvofiq 8 yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari xodimlari kuni munosabati bilan uchrashuv o'tkazdi. Prokuratura xodimlari bilan uchrashuv davomida u mustabid tizim davrida faqat qoralovchi, ayblovchi bo'lib nom chiqargan prokurorlar zimmasiga himoyachi nomini olish vazifasini yukladi. O'zA davlat axborot agentligining xabar qilishicha uchrashuvda nutq so'zlagan prezident bu yildan boshlab respublikadagi prokuratura xodimlarining ishi reyting asosida baholash tizimi orqali nazorat qilinishini aytgan. Uning nutqidan iqtibos: 2017 yildan boshlab barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Bundan tashqari viloyatlarda prokurorlarning ishiga qarab oylik reyting tuzib boriladi. Ularning faoliyatiga reyting natijalari asosida baho beriladi, deya ta'kidladi prezident Mirziyoyev. Prokuratura organi xodimi tomonidan qabul qilinayotgan har bir qaror zamirida inson taqdiri turadi, deya alohida urg'ulagan prezident. 2016 yil sentyabr oyida ochilgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlarning talayginasi prokuratura xodimlari ustidan ekanini alohida aytib o'tgan. Yana prezidentning nutqidan iqtibos: Bosh vazirning virtual qabulxonasiga fuqarolardan 311 ming murojaat kelib tushdi. Murojaatlar orasida prokuratura sohasiga tegishlilar ham talaygina, der ekan, odamlar hamma narsaga chidashi mumkin, adolatsizlikka chiday olmaydi, deb ta'kidladi. Darvoqa aynan shu jumlani marhum prezident Islom Karimov prokuratura va militsiya ishini tanqid qilgan nutqida tilga olgan edi. Bu gal ham O'zbekistonning birinchi prezidenti, deya marhum prezident Islom Karimov nomini alohida ehtirom bilan tilga olgan Shavkat Mirziyoyev organ xodimlaridan xalqdan tushgan bironta ham murojaatni e'tibordan chetda qoldirmaslikni talab qildi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Ozodlik Mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 yildan buyon markazlashgan ta'minot korxonasidan beriluvchi issiqlik va issiq suvni ko'rmagan Jizzax shahrining Zargarlik mahallasi aholisiga issiqlik energiyasidan qarzni uzish bo'yicha ogohlantirish xatlari berildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax shahrining Zargarlik mahallasidagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov nomidan issiqlik energiyasiga bo'lgan qarzdorlikni to'lash haqida ogohlantirish xati oldi. Bu xatda korxona aholini 2011 yil dekabr oyigacha foydalanilgan issiqlik energiyasi uchun qarzini uzish, aks holda qarz sud ijrochilarining Jizzax shahar bo'limi orqali ustama foizi bilan undirib olish haqida ogohlantiradi. Ismi sir qolishini so'ragan iste'molchilardan biri Jizzax issiqlik korxonasining bu maktubidan taajjubga tushganini Ozodlikka aytdi.
Bizda Jizzax shahrida issiq suvga deb to'lov qog'ozi keldi. Bizning domda issiq suv adashmasam 99 yilda uzilgandi. Oradan 18 yil vaqt o'tdi. Bir yashar chaqaloq yigit bo'ldi. Endi lop etib qarzdorsan degan xat kelib turibdi. Bunga kulishingni ham yig'lashingni ham bilmaysan,
dedi jizzaxlik iste'molchi. Zargarlik mahallasining ko'p qavatli 40-chi uyda yashaydigan boshqa bir iste'molchi esa ogohlantiruv xatini ko'tarib Jizzax issiqlik korxonasiga shikoyat qilib borgani, ammo bundan samara bo'lmaganini aytdi.
Men qo'shni bilan borib aytdik. Qanaqa qarz, qayerdan olding mening 500 ming so'm qarz ekanligimni, deb so'radim. Bir mulozim aytdiki, avval issiq suvga va isitish mavsumiga to'lagan pullaringiz kvitansiyalarini olib keling, tekshirib ko'ramiz, dedi. Hoy bola, oradan 18 yil o'tib ketgan bo'lsa, hamma isitishdan tamoman umidini uzgan bo'lsa, Kim senga kvitantsiya saqlab o'tiradi desam, men bilmayman, bo'lmasa to'laysiz dedi. 1 so'm ham to'lamayman deb janjal qilib keldim va prezidentning virtual qabulxonasiga yozib yubordim.
Dedi jizzaxlik iste'molchi. Uning aytishicha, markaziy isitish tizimining qozonxonasi ishdan chiqqandan keyin uylarga bir tomcha ham issiq suv berilgani yo'q. Odamlar uylardagi isitish batareyalarini chiqarib tashlagan yoki metal yig'uvchilarga sotib yuborgan. Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov Ozodlik bilan suhbatda aholiga ogohlantirish xatlari yuborilganini tasdiqladi.
Mashg'ulot haqida norozi bo'lyapti, virtualdan chiqyapti, viloyat hokimiga sharoitim ham chiqyapti. Biz aytyapmiz, keling, aktivlik qiling, shumozlik bo'lsa tushuntiramiz. Joyga chiqilyapti, tushuntirilyapti, tushuntirilgandan keyin tushuntirish xatlari olmayapti haqiqatdan. Nega tushunmovchilik bo'lyapti? Qozog'ona to'xtagandan keyin bizda hisobda narsa bo'lmaganda, eski qarz olib qolib ketgan, uni oxiri to'lamaganda vaqtida.
Dedi Abduhamid Toshbulov.
Ozodlik eshitirishlari Hot Birdda. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahar politsiyasi Kunsevo rayonida yashayotgan andijonlik ayolning bir yashar bolasini tortib olganiga oid iddaolarni rad qilmoqda. TASS agentligining politsiya matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, politsiya xodimlari hujjatlari bo'lmagan o'zbekistonlik ayolning bir yoshli go'dagini tortib olmagan, balki yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib yotqizgan. Politsiya vakili agentlikka bola onasining so'zlariga ko'ra bir necha kun xasta bo'lgani va harorati yuqori bo'lgani bois xodimlarimiz tez yordamni chaqirishdi. Bola shahardagi birinchi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Deya ma'lumot berdi. Bir yoshli go'dagi bilan Rossiya poytaxtida yashayotgan 30 yashar Nilufar Mamasaidova 26 dekabr kuni Moskvadagi uyini o'g'ri urgani, hujjatlari ham o'g'irlangani, politsiyaga murojaat qilgani esa qo'lga olinganini da'vo qilgan.
Men zayavleniye yozish uchun nimaga ateliniyaga keldim. Kesam meni hech kim eshitmadi. Birinchidan bolam dokumenti yo'q dedi. Men aytdim, yo'qoldi, o'g'irlab ketdi dedim. Ular aytdi, bola seniki emas deyishdi. Ular meni kameraga qirib tiqib qo'yishdi.
Nilufar va uning qizi ishiga Rossiya prezidenti huzuridagi bola huquqlari bo'yicha vakil, bola ombudsmani Anna Kuznetsova ham aralashgan. Bu haqda xabar qilgan Kommersant.ru nashriga ko'ra, Kuznetsova O'zbekiston fuqarosiga uning bir yashar qizini qaytarish uchun zarur shartlarni yaratish zarurligi to'g'risida bayonot bergan. Nilufar Mamasaidovaning taqdiri bilan ozodlik muxbirlari qiziqqan. Hozir Nilufar Mamasaidova va Moskvadagi shifoxonada qolayotgan uning bir yashar qizi taqdiriga oid lavhamizni tinglashingiz mumkin. Ushbu lavha 6-yanvar kuni hozirlangan.
Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan Nilufar bugun prokurorga ariza topshirdi. Bu haqda ozodlikka o'zbekistonlik Nilufar Mamasaidovaning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Bahrom Ismoilov bildirdi. 26 dekabr kuni Nilufar Moskvada tunagan uyini o'g'ri bosgan va narsalar bilan birga uning hujjatlari o'g'irlangan edi. Aytilishicha, politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish uchun borgan Nilufardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligi uchun bir yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Nilufarning o'zini esa politsiya 3 kunga qamab qo'ygan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Nilufar Mamasaidovaning advokati Bahrom Ismoilov 6-yanvar kuni Moskva vaqti bilan soat 12:00 atrofida ozodlikka bunday dedi.
Hozir elchixona xodimlari bilan Nilufar o'zimiz Moskvada soat 2 bo'lganida Kunsevo rayoni prokuroriga boramiz.
Advokatning aytishicha, politsiya xodimlari Nilufarning qizini olib qo'yayotganda uni go'yoki ko'chadan topib olingan, onasi yo'q, tashlandiq bola sifatida rasmiylashtirib akt tuzgan. Nilufar advokati yordamida prokuraturadan o'sha aktni bekor qilishni so'ramoqchi. Nilufar Mamasaidovaning ko'rgiliklari to'g'risida ozodlikka Moskvada yashaydigan jurnalist Sohiba Hayitboyeva aytib berdi. Huquq himoyatchisi sifatida mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadigan jurnalistning aytishicha,
Nilufar o'zi Zelenograddan sidelka bo'lib ishlagan, bolasini shaharga poliklinikaga ko'rsatish uchun kelgan. O'sha kuni u kelgan kvartirada o'g'ri bosib, Nilufar sumkasi ham bo'lgan. Xonada sumkani ichida bolani roddomdan berilgan stravkasi, Nilufar hujjatlari bo'lgan, pasport registratsiyasi.
Shundan so'ng Politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish hamda hujjatlari yo'qolgani to'g'risida spravka so'rashga borgan Nilufarni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligini sabab qilib, 1 yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Sohiba Hayitboyevaning aytishicha, Nilufarning 1 yashar qizi Manija hanuz kasalxonada.
Valakalanskiy shossesi 63-uy 1-chi infeksionnaya bolnitsa.
Dedi jurnalist Sohiba Hayitboyeva. Qizi Manija kasalxonaga yotqizilgan onaning o'zi yangi yil arafasida 3 sutka Kuntsevo tuman politsiya bo'limi hibsxonasida yotib, qattiq shamollab chiqdi. Hibsxonada o'ziga nisbatan qilingan noinsoniy munosabat to'g'risida Nilufar ozodlikka aytib berdi.
3 kun turgan bo'lsam, 3 kun ichida 2 marta tualetga ruxsat berdi. O'shanda ham eshikda tepib, baqirib, janjal qilib, nima qilgandan keyin ochdi.
Dedi Nilufar. Nilufar Mamasaidova va uning qizi Manija bilan bog'liq voqea 2015 yil kuzida sodir bo'lgan, shunga o'xshash boshqa voqea Tojikistonlik 5 oylik chaqaloq Umarali Nazarovning o'limi bilan tugagan voqeadan farq qilmoqda. Agar Umaralining ota-onasi o'z ko'rgiliklari bilan yakka yolg'iz qolgan bo'lsa, Nilufar va uning qizi ishiga Rossiya prezidenti huzuridagi bola huquqlari bo'yicha vakil, bola ombudsmeni Anna Kuznetsova aralashdi. Nilufar Mamasaidovaga O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ham yordam bermoqda.
Dasturimiz davomida Andijonlik tadbirkor plastik kartochka bilan ishlashga to'sqinlik qilayotgan omillarni tahlil qildi.
Endi shu 300 ming so'm men olgan tovarni yetkazishga borib, hali narxiga qo'shiladi. Endi tushuntira oldimmi?
O'zbekistonda 17 yil kutilgan qonun, korrupsiyaga qarshi qonun qabul qilindi. Markaziy bank omonatlar xavfsizligi uchun mijozlarning barmoq izlarini yig'moqchi.
O'sha mijozlar omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari qabul qilinayotgan ekan.
Shuningdek, qurultoy eshitirishida Mirziyoyevning yo'li Karimovnikidan farqlanadimi degan mavzuda qurilgan davra suhbatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 yanvarda imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 4 yanvarda rasmiy matbuotda e'lon qilindi va shu kuni kuchga kirdi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qonunning 1-chi moddasida aytilishicha, uni qabul qilishdan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 16 yil 24 noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 16 yil 13 dekabrda ma'qullangan, Prezident Mirziyoyev 3 yanvarda imzolagan qonun 6 bob va 34 moddadan iborat bo'lib, unda korrupsiya, korrupsion huquq buzarlik va manfaatlar mojarosi kabi tushunchalarga izoh berilgan. Qonunda korrupsiya tushunchasi quyidagicha izohlangan. Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish deb izohlangan korrupsiya tushunchasi. Qonun davlat organlari xodimlariga korrupsiyaga oid huquqbuzarlik faktlari to'g'risida xabar qilish majburiyatini yuklaydi. Bu masalani qamragan 26 moddada bunday deyilgan. Davlat organlarining xodimlari ularni korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga ko'ndirish maqsadida biror bir shaxs o'zlariga murojaat etganligiga doir barcha holatlar to'g'risida, shuningdek davlat organlarining boshqa xodimlari tomonidan sodir etilgan shunga o'xshash huquqbuzarliklarning o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan har qanday faktlari haqida o'z rahbarini yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor etishi shart. Qonunning 28 moddasida esa korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarni himoya qilish nazarda tutilgan bo'lib, unda mana bunday deyilgan. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslar davlat himoyasida bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 2000 yilda qabul qilinmay qolib ketgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston televideniyasi siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev aytib berdi.
Ikkinchi o'qishga shu qonun olib chiqilmadi. Bo'ldi, birinchi o'qishdan keyin qolib ketdi. Bu 2000-yilmi, 2001-yilda Oliy Majlisda bo'lgan voqea.
Dedi Tursun Qoratoyev. Suhbatdoshimizdan O'zbekistondagi korrupsiya darajasini so'radik. Agar 10 ballik tizim bilan baholaydigan bo'lsak, korrupsiyani darajasini siz necha ball bilan baholagan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Bemalol shu 10 darajaga olib chiqqan bo'lardim. Bemalol aytishim mumkin. Bu narsa xalqni ko'zini oldida shunday ko'rinib turgan narsa.
Dedi Tursun Qoratoyev. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mirziyoyev akademiklarga har oy alohida qalam haqi berishga qaror qildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zolari soliqqa tortilmaydigan 10 minimal oylik, ya'ni taxminan 1.5 million so'm miqdorida qo'shimcha qalam haqi ola boshlaydi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning 29 dekabrda imzolagan farmonda nazarda tutilgan. Yangi yil arafasida ilm-fan arboblari bilan uchrashgan Mirziyoyev O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tuzilmaviy islohotlarga muhtojligini aytgan edi. Ilmga bo'lgan e'tibor oshgandan xursandman, deydi tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov.
Xursand bo'ldim, necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'layapti. Bizda hali endi bu man nazarimda ilm fanga bo'lgan bevosita e'tibor deb o'ylaymanda. Chunki to mana shu vaqt davomida mana xabarimiz bor, biz mana tinchlik, osoyishtalik, xavfsizlik, barqarorlik O'zbekistonda davlat shakllandi, mana shu o'tish davri mana shuncha vaqt cho'zildi. Endilikda demak o'sha tashqi siyosat bilan bir qatorda bevosita ichki siyosat ilm fanga bo'lgan e'tibor juda yaxshi. Bu men ham bir nechta akademiklar, professorlar bilan suhbatlashdim, ular buni juda ijobiy baholayapti. Qayerdaki ilm fan deylik hunar ahliga e'tibor bo'lsa o'sha davlatda rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Bir uzilish bo'ldi men nazarimda, u ham bo'lsa shu ko'proq yoshi o'tgan kishilar sal e'tibordan chetda qolganday bo'ldi-da, hozir mana shu bu yangi saylangan prezidentimiz demak ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor deb mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi. Bir xabarimiz bor, necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor bo'ladi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiya bundan keyin saylanaveradi.
Oldin shu paytga Sharof Rashidov paytida ham, Karim paytida ham akademiklar bilan uchrashilardi. Salom alik, murojara, mulohaza va tarqalinardi. Sovg'a salom masalasi, ya'ni pul tarqatish degan narsani birinchi eshityapman-da shu paytgacha.
Ha, endi nima desa bo'ladi, bularga endi e'tibor bo'ldilar. Hali nima deydik, yangi yil arafasida o'shalarga e'tibor berilib, ularga o'sha pul berilib, albatta o'sha ma'lum bir summada ular rag'batlantirildi-da.
O'zbekistonlik olim Rahmon Farmonov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar yaqin kelajakda bankdan pulini olish uchun barmog'ini ko'tarib boradi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mijozlarning banklardagi omonatlari xavfsizligini ta'minlash uchun ularning biometrik ma'lumotlari, jumladan barmoq izlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish ustida ishlamoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik Markaziy bank mulozimidan oldi. O'tgan yili ba'zi banklar tajriba tariqasida mijozlarning barmoq izlarini yig'ishni boshlagan edi. Tafsilotlar bilan tanishing. Shu kunda mamlakat moliyaviy regulyatori Ichki ishlar vazirligi bilan bu idora ixtiyorida bo'lgan fuqarolar biometrik ma'lumotlaridan banklarda ham foydalanish ustida so'zlashuvlar olib bormoqda. Mulozimning aytishicha gap mijozlarning jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash ustida ketmoqda. Rejalashtirilgan choralar joriy etilgach, mijozning qo'liga shu paytgacha bank tomonidan berilib kelgan ko'shtirnoq ichida qog'oz berilmaydi. Bank xodimi maxsus moslama bilan mijozning barmog'i tasvirini olib, uni bank bazasidagi barmoq tasviriga qiyoslaydi va tasvirlar mos tushgach zarur operatsiyani amalga oshiradi. Markaziy bank mulozimi ba'zi saytlarning plastik kartadan pul yechib olish uchun mijozlardan barmoq izi topshirish talab qilinyapti degan xabarini inkor etdi. Xabarda barmoq izlarini O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahar Yashnobod tuman bo'limida talab qilishayotgani aytilgan edi. Biroq bu xabarni tilga olingan bankning Ozodlik bog'langan Andijon va Angren shaharlaridagi bo'limlari vakillari inkor etdi. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga javoban tilga olingan bankka bugun borib, plastik kartalardan pul yechish uchun barmoq izlari talab qilinmayotgani, lekin jamg'armalar xavfsizligini ta'minlash uchun mijozlardan agar ular rozilik bersa, barmoq izlari olinayotganini aniqladi.
Ali boshqaruvchisining o'rinbosari bilan gaplashdim. Kishining aytishi bo'yicha, o'sha mijozlarni o'sha hali omonatlari uchun omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan, qachonki o'sha omonatni olmoqchi bo'lganda yoki bo'lmasa masalan omonatga bir boshqa bir haligi tahdidlar xavfsizlik nuqtai nazaridan bironta bir xavflar tug'iladigan bo'lsa o'shani oldini olish maqsadida
mijozlarning banklardagi jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash uchun barmoq izlarini yig'ishni O'zbekistondagi banklar o'tgan yiliyoq tajriba tariqasida boshlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik tadbirkorlarning plastik kartochka bilan ishlashni nega xush ko'rmasligi haqida andijonlik keksa tadbirkorlardan biri Ozodlikka gapirdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorning aytishicha, plastik kartochkaga kelgan mol qimmatga tushib ketayotgani va kartochkadagi pulni bankda naqdlashtirib bo'lmasligi bois, tadbirkorlar molini plastik kartochka orqali sotishdan ko'ra naqd pulga sotishni afzal biladi. Andijonlik keksa tadbirkor Madaniyat va Ma'rifat telekanalidagi plastik kartochkalar masalasiga bag'ishlangan ochiq muloqotni ko'rgandan so'ng Ozodlikka gapirishga ahd qilganini aytdi.
O'rgandim. Nima sababdan bular qimmat sotadi? Bular men nima qildim? Mana men sizga bir shunday bir hisob-kitobni tushuntiraman. Mana oddasi paklovkani asosiy komponenti tashkil qiluvchisi bu albastr, qurilish gipsi. Shu qurilish gipsi shu paklovka bo'lib bizga kelguncha bo'layotgan narxlarni mana men sizga tushuntiray. Oddiy tog'dan bitta firma toshni qazib oladi-da, maydalab, erib, sortlar, sortlarga ajratib, albastr tushiradigan firmaga sotadi. Sotganda albali toshni tayyorlab bergan tog'dagi firmaga pul o'tkazib oladi. Pul o'tkazganda bank 1%dan 3%gacha xizmat haqi oladi. Ya'ni o'tkazilayotgan summadan 1%dan 3%gacha xizmat haqi oladi. Endi buni boring biz hisoblashga osonroq bo'lishi uchun 1.5% o'rtachasini olaylik. Endi albastr tushiradigan firma toshni olgandan keyin u kuydiradi, pishiradi, keyin maydalaydi, qoplarga soladi, tayyorlab, avtovikka beradi. Buni tarqatib sotish uchun. Bergandan keyin avtovik undan agar naqd pulga olsa, bank xizmat haqi yo'q, nol. Qimmatlashmaydi narxi, qimmatiga qo'shilmaydi. Operatsiyaga olganiki, u yana 1.5% bank xizmat haqi oladi. Ya'ni 3% bo'ldimi? Oldingi 1.5, keyingi 1.5 3% bo'ldi. Endi bu avtovik buni oladida albali shpaklovka tayyorlaydigan firmaga olib borib sotadi uni. Bu firma unga perestina yo'li bilan olsa, yana bank 1.5% xizmat haqi oladi. A bundan tashqari, avtovik o'zini avtovik 5% nalog to'laydi. Yagona soliq to'laydi. Uni ham qo'shadigan bo'lsang, mana ko'ryapsiz, 3, 8, 9.5% ga chiqdi endi. A naqd pulga olsa, shu protsentlar yo'q. Shuning uchun naqd pulga olgan narsa arzon keladi. Ya'ni xaridorni puli plastikda bo'lganda u shotga tushadi, hisob raqamiga, hisob raqamdan pul o'tkazadi. Shpaklovka tayyorlaganga. O'tkazayotganda yana bank 1.5% xizmat haqi oladi. Buni jamini qo'shsangiz 11% bo'ladi. Agar naqd pul yosa, hech qanaqa u protsent yo'q, to'g'ri keladi. Shuning uchun endi men buni 1.5% olyapman. Ba'zi banklar 1% oladi. Ba'zi banklar 2%, ba'zi banklar 3%gacha xizmat haqi oladi. Masalan, konkretni 30 million pul o'tkazdim bir yerga. 300 ming so'm xizmat haqi oldi bank. Ya'ni bankka kompyuterdagi 4 ta knopkani bosib qo'yib, 300 ming so'm xizmat haqi oldi. Ko'ryapsizmi? Endi shu 300 ming so'm men olgan tovarni yelkasiga borib, hali narxiga qo'shiladi. Agar men shuni naqqa olsam, shu 300 ming so'm qo'shilmaydi. U arzon keladi.
Endi tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu terechilikka, ya'ni plastikka sotilayotgan tovarlar qimmat bo'ladi. 15, 18, 20%gacha qimmat bo'ladi. Qimmat sotishga bu savdogar majbur. Uni arzon sot deb aytgani bilan u sota olmaydi. Immindan mana shu tufayli, savdogar naqd pulni bankiga topshira olmaydi. Naqd pulni bankiga topshira olmagandan keyin bankda kredit resursi bo'lmaydi. Endi men sizga tushuntira oldimmi bu sababini? Mana shu sabablarga ko'ra plastik kartochka O'zbekistonda yurmayapti. Buni ishlatish uchun endi hukumat choralar ko'rish kerak.
Bu Andijonlik keksa tadbirkorning plastik kartochkalar haqidagi fikrlari edi. Plastik kartochkalarning haqiqiy muammosi haqida Andijonlik tadbirkor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va dunyo yangiliklarini biz bilan birga ushbu to'lqinda kuzatishda davom eting. Biroz so'ngra qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Undan Mirziyoyevning yo'li Karimovnikidan farqlanadimi degan mavzuda qurilgan davra suhbati o'rin olgan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonni yangi prezidenti eski prezident yo'lidan bormoqdami degan savol ustiga quramiz. Chunki 4-dekabr kuni saylangan bo'lsa, 1 oy bo'ldi. Umumiyatla bir 100 kundan oshdi bu kishini birinchi rahbar bo'lib turganiga, ya'ni g'alvirni suvdan ko'tarish. Islom Karimov o'lganidan keyin Shavkat Mirziyoyev dafn marosimida, undan keyingi ma'ruzalarida ham Karimovning yo'lidan boraman deb aytdi. Lekin keyingi kunlarni bir muqoyasa qilib qarasak, tafovutlarni ko'ramiz. Kattaroq bo'lmasa ham. To'g'ri, keyingi paytlarda Karimov trassasidan yana yuryapti, o'sha prezidentlik trassasidan kortejlar bilan avtomatchiklar qurshovida, ya'ni Karimov yo'lidan yuryapti. Lekin shu masalaga kattaroq nazar tashlasak, bugungi eshitirishimizda asosan olimlarni yig'dik. Safarboy Jubayev, Yevraziya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti, yana fan nomzodi olim Ahmad Xorazmiy Londondan va yana bir olim siyosatshunos Farhod aka Tolipov Toshkentdan. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimiz boshlaymiz. Eshitirish davomida Toshkentlik bir olimga bog'lanishga harakat qilamiz, Rahmon Farmonovga. Mintaqaviy siyosatda Karimov yo'li bilan Mirziyoyev yo'lining o'rtasidagi tafovutlar bormi? Bu narsani shu Farhod aka tushuntirib bersa. Farhod aka, marhamat.
Mening nazarimda Mirziyoyevning mintaqaviy ko'lamdagi olib borayotgan siyosati Karimovning siyosatidan biroz farq qiladi, lekin shu farq qilishi Karimovning yo'lidan burdi Mirziyoyev yangi yo'lga turdi deyish uchun ham asos bermaydi. Chunki bu burilish qanday, bunday yangilik, qanday yangiliklar olib kirildi mintaqaviy aloqalarga degan savolni agarda chuqur tahlil qilsak, unda ham o'xshashlik tomonlarini ko'rishimiz mumkin. Oldingi rahbariyat bilan bugungi rahbariyatning oborotgan siyosatida ham farqli jihatlarini ham. Buni faqatgina biz dialektik nuqtai nazardan baholagan holda har qanaqa siyosat, tashqi siyosat, mintaqaviy, xalqaro siyosat davlatda qotib qolgan bo'lmaydi. Baribir u rivojlanib, o'zgaruvchan ahamiyatga ega, o'zgaruvchan tabiatiga ega deymiz. Shu nuqtai nazardan qanchalik biz hozirgi yangi rahbariyat oldingi rahbariyatdan farqli ish olib boryapti desak, biroz balki savolning o'zi ham tor qo'yilgan deb ko'rinishi mumkin. Negaki,
mayli savolni boshqacha qo'yaylikda, bir oy o'tdi, qanaqa baho bera olamiz mana bir oylik faoliyatiga?
O'zgarishlar bor, ilgari yurish bor, albatta muvaffaqiyatli qarorlar, muvaffaqiyatli harakatlar ko'zga tashlanyapti. Bu so'zsiz mintaqaviy darajada, hattoki ba'zilar muz yorildi degan ibora bilan ta'rif berishadi bu jarayonlarga. Xususan olganda mana Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarimizda albatta yangi sahifalar ochildi desak ramziy ma'noda mubolag'a bo'lmaydi, yangi qadam qo'yildi desak xato bo'lmaydi.
Demak, Farhod akaning gaplariga ko'ra, keyingi paytda O'zbekistonni qo'shni mamlakatlarga bo'lgan munosabati sal bo'lsa ham, ya'ni tahrir topgan, ya'ni o'zgargan. Har holda mana Qirg'iziston va Tojikiston kabi mintaqadagi qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash tomon ehtiyotkor qadamlar qo'yildi. Ya'ni bu munosabatlar so'nggi 25 yil ichida o'ta sovuqlashib ketgani kuzatilgan edi. Endi shu o'rinda mana Toshkent Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar tiklanganini aytish mumkin. Qirg'iziston bilan yechilmay kelgan ba'zi chegara muammolari muhokama qilinyapti. Qozog'iston bilan Ulug'bek Ro'ziqulov uchrashdi. Safarboy Jubayev biz bilan aloqada hozir, mana Qozog'iston Yevrasiya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti. Safarboy aka, nima deysiz mana shu o'zgarishlar bilinyapti, mintaqaviy o'zgarishlar sezilyaptimi?
Men iqtisodiy tomondan o'zgarishlar bor deb hisoblayman.
Iqtisodiy tarafdan, ya'ni keyingi bir oy ichida yoki aytaylik 100 kun ichida iqtisodiy tarafdan o'zgarishlar men ko'rmayapman, lekin masalan, konvertatsiya yo'q edi, hozir ham yo'q.
Men hozir o'z fikrimni isbotlab berishga harakat qilaman.
Marhamat.
Men bir oy emas, shu 4 oylik davr vaqtidagi o'zgarishlarning qisqacha aytib o'taman. Eng birinchi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishdagi Markaziy bankga majburiy sotishni 25% tushirish, ya'ni valyutalik pullarini. Bu juda katta o'zgarish edi. Bu O'zbekistonda 15 yildan beri bunaqa narsa birinchi marta bo'ldi. Eksportni rivojlantirish bu eng katta bir muhim masala bo'lib turibdi iqtisodiyotimizda. Shuni cheklovchi masala haligi aytgan konvertatsiya edi. Agarda shu korxonalarimiz o'zini valyutalik haligi olgan pullarini o'zlari ishlata oladigan bo'lsa, bu ochiq konvertatsiyaga birinchi qadam. Chunki ular ertaga o'ziga kerak bo'lgan mahalliy valyutadagi mablag'ni shu o'zini valyutasini birjada sotib, ya'ni birjada erkin narx o'rnatishga harakat qiladi. Agarda hammasini oldingidek shu paxtadan tushadigan, boshqa tushadigan valyutalarni hammasini biz Markaziy bankka sotadigan bo'lsak, unda Markaziy bankda o'tiradigan bir guruh odamlar kursni e'lon qilib, qaysi birlariga rasmiy, qaysi birlariga o'zi erkin iqtisodiyot qiladigan korxonalar hammasi qora bozordagi 2 barobar qimmat kurs bilan ishlash kerak edi. Shu birinchi qadam.
Safarbek, men savol bersam, demak, Mirziyoyev Karimov hal qila olmagan asosiy vazifani, ya'ni iqtisodni isloh qilishga qobilmi? Valyuta bozorida real o'zgarishlarni kirita oladimi? Siyosiy erkinliklarsiz, ya'ni iqtisod rivojlanishi mumkinmi?
Bilasizmi, endi hammasini sizni real o'zgarishlar degan tushunchangiz juda keng. Masalan, bunaqa narsa Rossiyada ham,
valyuta bozoridagi, valyuta bozorida masalan, konvertatsiya yana o'sha. O'zgaradimi, o'zgarmaymi? Bir oy ichida oldimizdagi 2 oy, 6 oy.
Yo'q, uni bir oyda o'zgartirish qiyin. Bunga eng kamida agarda biz mana bu xalqaro moliyaviy institutlarning yordami bilan bir yarim yilda, bir yilda bir katta bir reja tuzib, shunga o'tkazsa kerak. Uni ertaga yo'q, xohladik, Shumirdayev xohlayapti ekan, yo bo'lmasam boshqa tas xohlayapti ekan deb o'zgartiradigan narsa emas bu. Chunki bu 20 yildan beri kelgan tizimni, buning har birta bir korxonaga, har birta banklarga, har birta butun tizim, moliyaviy tizimlarni o'zgartirish kerak. Lekin men ko'ryapman, shunga qadamlar qo'yilyapti. Masalan, ikkinchi masala, men 1 oktyabrda majburiy sotishni 25% tushirganini aytdim. Ikkinchi, qaysi bir korxonalar mana bu erkin iqtisodiy zonalar tushiryapti-yu, hozir mana 4-3 edi, 4 bo'ldi, 6 bo'ladi deyapti. Shu yerdagi korxonalar o'zlarining valyutasini o'zlari ishlatishga ruxsat beryapti. Bu juda katta qadam. Agarda bizning shu iqtisodiy zonalardagi, erkin iqtisodiy zonalardagi korxonalar o'rganib yaxshi ishlaydigan bo'lsa, uni ertaga butun O'zbekistonga ham tarqatish mumkin. Boshqa davlatlardagiga o'xshab. Bu ham shu konvertatsiyani erkinlashtirishga olib keladi. Albatta, endi 3-chi marta, 3-chi oxirgi mana bu shu 4-chimi, 3-chi yanvarda qo'yilgan hujjatda, ya'ni eksport qiladigan korxonalarga yengilliklar berish, keyin chet eldan olib keladigan xalqga оборудование deymiz, ko'p o'zimizga mana bu ijtimoiy sohaga kerak narsalarga bosh to'lovlarni kamaytirish, ya'ni soliqlarni kamaytirish, bu ham juda katta qadam. Bu butun jahondagi bor tajriba. Shuni endi biz O'zbekistonda shuni hozir amalga oshiryapmiz. Albatta, bunaqa narsalar qayin vaqtida ham og'zaki aytilardi-yu, lekin amalda bajarishi juda qiyin bo'lardi.
Endi qarangda, men domla Safarboy aka, Mirziyoyev mana sentyabrda o'lgan Karimov rejimidan sal boshqacha tizimni, boshqaruvni namoyon qilyapti degan xulosaga kelaylikmi, kelmaylikmi?
Men shunga aminman, shunaqa boshqacha harakat qilyapti. Lekin uning natijasi qachon bo'lishini biz bir oy emas, 3 oy emas, bir 6 oydan keyin aytishimiz kerak. Hozirgi bugungi shu mana 4 oydagi masala qonuniy, keyin mana bu amalga oshirayotgan qonunlarni o'zgartirishda o'zgarishlar bor. Mening fikrim shu. Lekin real tajribada bu o'zgarishlar amalga oshadimi, buni bir 3-4 oydan keyin ko'ramiz.
Xo'p, mana Safarbek Jubayev fikrlari edi. Har holda ehtiyotkorlik bo'lsa ham, o'sha Mirziyoyevni ilk boshqaruv onlari biroz o'zgarishlarni va'da qilyapti degan bir xulosalar chiqyapti. Shu o'rinda qishloq xo'jaligi va ilm fanga bo'lgan munosabatni, Karimov davri bilan Mirziyoyev davridagi farqli munosabatni shu Londondagi mana olim Ahmadjon aka Xorazmiydan so'rasak, Ahmadjon aka, mana shu qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassissiz va olimsiz. Bu munosabatlarning farqlari haqida nima deya olasiz? Ya'ni o'zgardimi bu munosabat?
O'zgarganda ham haligi mening suhbatdoshlarim aytgan juda ehtiyotkorlik bilan aytayotganidek, ozgina mas 180 gradusga o'zgardi. Men buni faktlar bilan aytib beray. Birinchidan, Karimov zamonida olimlarga e'tibor 0 bo'ldi, ijodkorlarga e'tibor -1 bo'ldi. Ana endi Mirziyoyev kega, ana shuning natijasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi degan tashkilot yopilishga bir bahya qolgandi. Yana bir necha yil Karimov turganda u tashkilot umuman yo'q bo'lib ketardi. Bu fakt, buni hamma birdek tan oladi. Ana endi Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin mana hammamiz ko'rdik mana olimlarga qanaqa, hatto mana ularni chaqirib, o'sha nimaga saroyga chaqirib, hatto savollar ham ulashdi. Mana 2.5 barobar yana ularning gonorarini ham oshirdi. Bular fakt. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu 180 gradusga o'zgardi deyishga asos bo'ladigan fakt. Mana endi shu yerda bir savol tug'iladi. Akademik unvonida bo'lgan Karimov olimlarni yomon ko'rib, akademiyani tarqatishga sal qolgan ekan, dotsent unvonidagi olim nimaga buning g'irt teskarisini qilyapti? Bu yerdagi bunda mantiq qayerda degan savol tug'iladi. Ana shu savolga men javob beray. Olimlar, ayniqsa bizning eski sovet davlatining olimlari ikki kategoriyaga bo'linadi. Birinchi, olimdan chiqqan rahbarlar, ikkinchi, rahbardan chiqqan olimlar. Ana bu Islom Karimov deganimiz bu akademik rahbardan chiqqan olim edi. Ya'ni u haqiqiy tom ma'nodagi olim emas. U avval o'sha yerda katta rahbar bo'lib o'tirib olib, balki o'zining o'sha dissertatsiyada qilgan ishlarining balki hech birtasini ham o'zi qilgan emas. Uniki Aro Sharif Hojayev bo'lsa, kimdan qilganini ham men bilaman. Yaxshi, buni qo'yaylik. Ana ikkinchisi, ya'ni hozirgi Mirziyoyev deganimiz, u olimdan chiqqan rahbar. Esingizda bo'lsa, u Timsxay institutida dotsent bo'lib ishlagan.
Yo, to'g'ri, lekin bu o'sha paytda institut komsomol komitetini sekretari bo'lgan, partorg bo'lgan, Mirzo Ulug'bek tuman u paytda mancha boshqacha bo'lgan bo'lsak, raykomni birinchi kotibi bo'lgan, ya'ni part funksioner bo'lgan desak, ko'proq tarix haqiqat to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Fanlar Akademiyasi masalasida, Fanlar Akademiyasining yopilish masalasida mana hozir Rahmon Farmonov bilan bog'landik. Tarix fanlar doktor Rahmon Farmonovning bu haqdagi fikrlarini eshitsak.
Yangi avvalambor yangi bosqichga ham ko'tarilmadi, keyin shunaqa bir tamoyillar bo'ldiki, akademiyani tarqatib yuborish xabarimiz bor bundan. Ha, bu endi bevosita akademiyani jamlab yoki turli yo'llar bilan, eng muhimi ular uchun hamma sharoitlarni yaratib berish, demak moddiy jihatdan ularni rag'batlantirish, demak bular uchun mana hozir e'tibor beradi xorijiy tillarni bilish birinchi navbatda. Hozirgi deylik axborot, informatika, bu narsalardan bularni xabardor bo'lishi, olimlar ham dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi kerakda. O'sha ko'zga ko'ringan, tashlanadigan, mana o'zimizni ozmi ko'pmi ilgari paytda ham mana matematiklar bor edi, matematiklar maktabi yaratilgan edi O'zbekistonda, yoki deylik mana geologiya Hasib Abdullayev asos solib ketgan akademigimiz, turli sohalarda deylik o'sha sho'rolar davrida ham, undan keyingi davrda ham mana shu bir qayta bir, hozir aytib o'tish mumkinki, qayta bir uyg'onish bo'lyapti millatimiz, xalqimiz.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Rahmon aka, mana bu Karimov davri bilan muqoyasa qilinganda ilmga munosabat o'zgardi deb ayta olamizmi? Sal-pal bo'lsa ham Mirziyoyev davrida.
Bu yangi saylangan prezidentimiz, demak, ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tiborimiz mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli, ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi, bir xabarimiz bor. Necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor bo'ladi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib, yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiyamiz bundan keyin saylanaveradi. Nima desa bo'ladi, bularga endi e'tibor bo'ldilar.
E'tibor kuchaydi deyapti toshkentlik olim Rahmon Farmonov. Farhod aka, siz ham olimsiz endi. O'zi hamma bugun olimlar yig'ilgan, Shu masalada ham fikrlaringiz bormi? Ya'ni ilm ma'rifatga ham o'zgardimi? Ya'ni Ahmad Xorazmiy aytadi, 180% o'zgardi dedi. Men endi ehtiyotkorlik bilan munosabat bo'laman bunaqa gaplarga har holda.
Tushunarli. Albatta, yangilar arafasida bo'lgan olimlar bilan, akademiklar bilan bo'lgan uchrashuv juda katta umid bag'ishlaydi bizga va juda katta ramziy ma'noga ega, chunki yangi rahbariyat ning birinchi qadamlari aynan fanga e'tibor bilan bog'liq bo'lganligidan darak beradi jarayon, bu uchrashuv boshqa bir qarorlar yoki farmonlar emas, balki aynan mana shu fanga bo'lgan e'tibor bilan boshlandi yangi rahbariyatning birinchi qadamlari deb ko'rdik. Bu albatta juda muhim O'zbekiston uchun, chunki O'zbekistonning ilm-fan potensiali juda yuksak va uni qo'llab-quvvatlash albatta ham maqsadga muvofiq, ham zamoni ham keldi deymiz. Lekin shu bilan birga boshidagi siz qo'ygan savol, qanchalik oldingi rahbariyatning siyosati o'zgaryapti yoki o'zgarmayapti desak, mana shu sohada ham oldinlari ham Karimov davrida ham rasmiy bayonotlarda, turli qarorlarda ilm-fan to'g'risida iliq gaplar, chiroyli gaplar, qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi bayonotlar, shiorlar bor edi. To'g'ri, akademiyamiz ancha suslashib qolgan, unga e'tibor kamaygan kabi misollarni ham ko'p ko'rsatishimiz mumkin tanqidiy nuqtai nazardan. Men demoqchimanki, shu gapi bilan hozircha biz yaxshi, chiroyli bir uchrashuvni shohidi bo'ldik va qiziq qarorlar, qiziq suhbatni kuzatdik. Agar buni ketidan shu suhbatning natijalari shu ekranda yoki qog'ozda qolib ketmasdan amalda albatta namoyon bo'lsa, haqiqatdan ham jiddiy o'zgarishlar boshlandi bo'lyapti deb ishonarli qilib gapirishimiz mumkin. Men siyosatshunoslik fanini vakili ekanman. Albatta, nima muhim? Aynan qanchalik davlatning shu fanga
siyosat masalasida so'rasam-da, fanni bildik, mayli. Bu O'zbekistonning 25 yillik tarixida bunaqa uchrashuv bo'lmagan. Endi buni aytish kerak. Mirziyoyev davrida bo'ldi. Xo'p. Lekin tashqi siyosatda Karimov davridan farqli unsurlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Rossiyalar bilan aloqalar yaxshilangani va bu oqibatda BMTdagi ovoz berishda 2 marta Rossiya bilan bir xil ovoz berildi. Bu Ukraina masalasida, o'sha Qrimni yaxlitligi masalasi, keyin Qrim tatar majlisini cheklash haqidagi Rossiya qarorini noto'g'ri deb topish haqidagi rezolyutsiyada ikkalasida ham qabul qilindi bu rezolyutsiya. Lekin O'zbekiston birinchi marta betaraf ham qolmadi, Rossiya bilan birga ovoz berdi. Karimov paytda bunaqa narsa yo'q edi. Farhod aka, nima deysiz shunga?
Hozir men yarim minut ichida oldingi gapimni tugatsam, chunki
marhamat.
Tugamay qoldi bu gapim, bu fikrim. Siyosatshunoslik fanining vakili ekanman. Albatta, shu yangi rahbariyatning fanga bo'lgan e'tiborini o'zimni fanimning nuqtai nazaridan baholashim mumkin deb gapirdim. Ma'lumki, o'tgan yili 2015-yilda siyosatshunoslik fani yopilgan edi O'zbekistonda. Ya'ni bu fan o'qitiladigan predmet sifatida yoki ilmiy darajalar beriladigan fan sifatida yopilgan edi. Umid qilamizki, yangi davrda yangi rahbariyat siyosatshunoslik fanini yana qaytarib, o'quv jarayoniga ham, ilmiy sohaga ham, akademiya sohasiga ham qaytarib tiklasa, haqiqatan ham biz yangi avlod, ayniqsa siyosatshunoslar, 93 yildan boshlab siyosatshunoslik fani o'rgatilib kelgan O'zbekistonda siyosatshunoslar uchun juda katta bir e'tibor bo'lgan bo'lardi va ijobiy fandagi ijobiy yutuqlar qatorida buni ham ko'rgan bo'lardik. Endi tashqi siyosat masalasiga nazarimizni qaratsak, yana o'sha oldingi davr bilan taqqoslasak, qanchalik O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati Rossiya yo'nalishida yoki Rossiya bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda qanday bo'lganu, hozir qanday o'zgarishlar bor yoki o'xshashliklar bor deb savol qo'yishimiz mumkin. Bunda ham o'xshashliklar bor, ham biroz farqlar ham bor deyishimiz mumkin. Xususan olganda, biz mana BMTda agarda Rossiya tarafini olib ovoz berdik deb gapirsak, hayron bo'ladigan tomon unchalik yo'q. Chunki ma'lumki, Karimov davrida 2004 va 2005 yillarda O'zbekiston Rossiya bilan juda muhim va eng yuqori darajada bo'lgan hujjat qabul qilishgan, ya'ni ittifoqdoshlik munosabatlar haqida deb aytiladi biri, ikkinchisi strategik sheriklik to'g'risidagi bitim deb aytiladi. Mana shu bitimlarning agarda bandlariga, mazmuniga qarasak, uni tahlil qilsak, aynan mana shunday Qrim yoki Ukrainaga o'xshash vaziyatlarda bu bitimlar o'z kuchini ko'rsatish kerak va bu bitimlarga rioya qilish kerakligi ko'rinadi. Xususan olganda strategik sheriklar, ittifoqdoshlar bitimga ko'ra mana shunday shunga o'xshash masalalarda, mayli qanchalik nozik, qanchalik bir ziddiyatli bo'lib ko'rinmasin, Qrim yoki Ukraina bir-biri bilan uyg'un pozitsiyada bo'lish kerak yoki bir-biriga yaqin bo'lish kerak ularning pozitsiyasi deb aytiladi. Agarda ki biz boshqacha ovoz berganimizda yoki qandaydir boshqacha o'zimizni tutganimizda o'sha 2005-2004 yilda qabul qilingan strategik sheriklik va ittifoqdoshlik to'g'risidagi bitimlarga qaysidir ma'noda
yo'q farqli edi-ku. Farhod aka, bu o'sha 2005 yildagi bitimdan keyin ham O'zbekiston ovoz bergan bunaqa ovoz berishlarda Karim davrida va yo neytral bo'lgan yo qarshi ovoz bergan Rossiya bilan bir xil ovoz bermay kelgan, ya'ni bu narsa Mirziyoyev davrida ko'rilyapti. Hatto mudofaa vaziri Kobul Berdiyev Shaygu bilan uchrashganda, Rossiya mudofaa vaziri Shaygu bilan uchrashgan paytda biz Rossiyadan ajralmaganmiz, bir tan bir jonmiz degan gaplarni aytdi. Bunaqa retorika ham Karim davrida yo'q edi. Buni ham tan olish kerak endi. Nima Farhod aka?
Yo'q. Man Rossiya haliga aytganingizdek zid holda Rossiyaning manfaatlariga zid holda O'zbekiston ovoz bergan degan holatlarni eslamayman. Betaraf bo'lgan holatlari bor. Betaraf degani hali zid degani emas. Xususan mana Nagorno Karabax masalalari bo'yicha O'zbekiston o'sha ochiq-oydin
Ozarbayjonning tuproq butunligini himoya qilib ovoz berdi, albatta, shunaqa.
Ha, bu
bo'yicha O'zbekistonning nuqtai nazari, o'sha Karimovning nuqtai nazari edi. Tashqi siyosatda ham tafovutlarni ko'rdik, ha, xo'p.
To'g'ri, bu Karimovning pozitsiyasi emas, bu O'zbekistonning pozitsiyasi va bu Rossiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik bitimiga zid holat emas. Chunki biz davlatning territorial yaxlitligi nuqtai nazardan, ichki ishlarga aralashmaslik nuqtai nazardan yondashgan edik bu masalaga. Qaytaraman, bu masala, ya'ni Ukraina yoki shu Qrim masalasi ziddiyatli, to'g'ri. Lekin hozir hattoki AQSh tomonidan ham mana shu Ukrainaga yoki Qrim aynan xususan masalasiga yondashish o'zgarib boryapti. Ya'ni yangi AQSh rahbariyati Qrimni mana xususan mana oling Fransiyaning muxolifatdan hozir prezidentlikka da'vogar bo'layotgan Marine Le Pen tomonidan ochiq-oydin bayonotlar aytildi. Qrimni endi tanosi ham bo'ladi Rossiyaniki deb aytganlari hammasini ham hisobga olsak,
Le Penni nima ekanligini endi Le Pen hech kim hali mamlakatni boshlig'i alam.
Yo'q, men aytyapmanki,
bu o'sha populistik chaqiriqlar ya'ni.
O'zgarib boryapti.
Masalan, bunaqa chaqiriqda bo'lishi mumkin, O'zbekistonni ham yarmini bo'lib olsa, Le Pen to'g'ri Rossiya haq deb yurishi mumkin. Unaqa odamlarga biza iqtibos qilishimizni o'zi O'zbekiston mustaqilligi g'oyalariga zid bunaqa narsalarni gapirmaganimiz ma'qul. Bu populistlar, irqchilar, rasistlar bularniga nima bermaganimiz ma'qul. Chunki O'zbekiston mustaqilligi bu muhim masala.
To'g'ri. Lekin men hali boshida aynan shundan boshladim. Ya'ni Qrim masalasi ziddiyatli masala. Shuning uchun ham to'g'ridan to'g'ri savol qo'yish qanchalik biz hozir mana shu Rossiya tarafini olib ovoz berdik-ku, boshqacha tutsak bo'larmidi degan savol ham biroz murakkab. Bu ziddiyatli masala bo'lganligi uchun hozir qanchalik biz shunday ovoz bergan ekanmiz.
Yagona gap aytishimiz mumkin, farqlar bor ya'ni. Mirziyoyev davridagi tashqi siyosat bilan Karim davridagi tashqi siyosatda farqlar bor. Endi Ahmadjon aka Xorazmiydan bitta savolimga javob ola olmay qoldim. Qishloq xo'jaligi masalasida o'zgarishlar bo'ladimi? Bu
endi Ahmadjon aka. Albatta. Hozirlikcha mana shu kunda bironta qishloq xo'jalik sohasida bironta o'zgarish bo'ldi deb ayta olmaymiz. Chunki Mirziyoyev hali yaqindagina nimaga iqtidorga keldi. Chunki qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlarni bilish uchun bunga yil kerak, yillar kerak balki. Lekin mening ishonchim komil, qishloq xo'jaligida ham oldinga qarab o'zgarishlar bo'ladi. Balki mana bu studentlarni mana bu yagonaga chiqarish, odamlarni yoppasiga paxtaga jalb qilish ishlari yo'q to'xtab qolmasa ham kamayar.
Har holda shunaqa informatsiyamiz bor, men o'qib beray. Mana dekabrning 28-chida o'tgan yili, shu Mirziyoyev davrida deylik, bolalarni paxta terishga majburlagan 8 ta rahbar jarimaga tortildi. Bunaqa narsa Karimov davrida bo'lmagan.
Yashang. Ana o'zi bu yerda amaliy ishlar bor. Demak, qishloq xo'jaligi sohasida ham yaxshi oldinga ketishlar, qayta qurishlar, bir mundoq olib qaraganda demokratik o'zgarishlar xudo xolasa bo'ladi.
Ahmad Xorazm fikrlari, rahmat. Safarboy Jubayevdan so'rasak, Safarboy aka, siz nima deysiz? Juda nima deb olam guliston bo'lib ketganda emasmi? Mirziyoyevni juda katta reformator deyapmizda. Mana Bahodir Siddiqov degan bir antropolog bor, olim, Facebookda aytib, Onzini Gavel deyapti. U Gavel emas-ku. Ochilib yormayapmizmi bu kreditlarimiz deganday narsa bor. Bu Safar bo'lganda nima deysiz?
Endi men unaqa baho berishdan uzoqman. Uni bir odamni boshqa odam kirish yoki bo'lmasam shu reformator deyishdan. Agarda men hozir bir endi o'zim iqtisodchi bo'lgandan keyin shu iqtisodiy tomonlarda ozginagina o'zgarish bo'ldi deb aytdim-ku, lekin shunga yo'l ochish, uni imkoniyatlardan foydalanishda ming afsus Mirziyoyevning oldingi ya'ni korrupsion bir janjallar bilan ketgan odamlarni qaytargani qanaqa desam ekan, bu haligacha shu eski yo'lni bir ushlab turishdan darak beryapti deb o'ylasam bo'ladi. Nimaga? Agarda masalan 1 yil 2 yil oldin ketgan odamlar u bir qandaydir sabablar bo'ldi. U endi balkim xoh, nahoq endi boshqa, lekin shularning hammasini, hammasi emas, juda ko'pchiligini qaytarib kelishi yana yo'lga qo'yishdek menga ko'rinyapti. Bu deganimiz shu hali bir o'zgarishlarga degan intiladigan odamlar balkim bir boshqacha qilish kerakmi edi. Men endi bunga bir katta baho berolmayman. Lekin iqtisod tomonidan ozgina o'zgarishlar bor, lekin baribir biz endi mamlaka xohlaymiz-da shu tezroq bo'lsa ekan deganimizni shu hozirgacha ko'rmayapmiz.
Bir nima yo'q, inqilobiy qarorlar ko'rmayapmanda. Masalan, chegaralar ochilgani yo'q, umumiy gaplar bor bu haqda. Marhamat.
Kechirasiz, men masalan shu xalqqa svet bilan gazni yetkazib berish O'zbekiston imkoniyati bor. Nimaga shuni bir hali birinchi kundan stolni urib shunga davo yetkazinglar deyishga men qandaydir bir boshqa sabablarni ko'rayotganga o'xshaymanda, ya'ni eksportgami bu yo boshqami shu gazni sal ozgina kamaytirib o'zimizning aholining uchun sog'liqni, yoshlarni sog'lig'ini o'ylasa juda yaxshi bo'lardi. Bu bor deyapman. Buni men elektr energiyani ishlab chiqarishda ham, gazni ishlab chiqarishda ham shu xalqqa iste'molli bu juda kam miqdori. Ko'pchiligi bu ishlab chiqarishga ketadi. Shularni ozginasini bir ekonom qilib ishlab chiqarishdan xalqqa beriladigan yo'li bor edi. Shuni to'rayda qilmagan odam endi men o'ylayapman qandaydir baribir shu eski yo'llarda o'tiribmizmi deb.
Ya'ni Karimov yo'ldan yuryapti endi bevosita ham, bilvosita ham.
Endi buni Karimov yo'li demaylik-ku. Bu qandaydir qaysi bir shaxslarning manfaati xalqning shaxs manfaatidan yuqori tamoyillari bor edi, shu hali shu ushlanib turibdi demoqchimanda.
Yevrosiyo Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti Saparbay Jubayev fikrlari edi. Agar 2005-yildan oldingi davr bilan muqoyasa qilsak, har holda 2005-yildan oldin O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bor edi Karimov davrida. Xalqaro radiolar bor edi. Ba'zi xorij bilan savdo aloqalari bor edi. Mana shu nuqtai nazardan hali u darajaga yetmaganda, ya'ni undan tashqari mana over vizasi turibdi, hali chiqish vizasi hali ham bor. Toshkent propiskasi bilan bog'liq cheklovlar, juda ko'p cheklovlar mavjud. Ya'ni bir inqilobiy o'zgarishlar bo'lmayapti degan fikrlar bor. Men nimadan so'ramoqchiman? Shuni Farhod aka Tolipovdan. Siyosiy o'zgarishlar yo'qdaydi.
Yuqorida siz Bahodir Sodiqovning fikrini bildirdingiz. Mirziyoyevniga qarata u axir Vaslav Gavel Moskva deb baho bergan, men bunga qo'shilgan holda ha, u Vaslav Gavel emas, lekin bunday solishtirmagan bo'lardim Mirziyoyevning shaxsiyatini va uning ahvolini, bugungi sharoitini. Men ko'proq uni Gorbachev bilan bog'lagan, solishtirgan bo'lardim. Shu islohotlarni boshlashda, davom ettirishda, muvaffaqiyatli davom ettirishda va turlicha to'siqlarga duch kelishlarida ko'proq shu Gorbachevning qayta qurish siyosati esga tushadi. Men bu bilan Mirziyoyevni Gorbachev bilan tenglashtirib, o'xshashliklarini shu bir xil deb aytmoqchi emasman, lekin o'xshash tomonlari bor. Mana bugungi suhbat ham ko'rsatdiki, biz ham shu reformalarda yoki yangi mana shu jarayonlarda turlicha kuchlar borligi, turlicha doiralar borligini ham albatta kuzatishimiz mumkin va qanchalik shu hozir keng ko'lamli deb baholanmasin, boshlangan islohotlar, yangiliklar, baribir bu islohotlarda ham umuman olganda jamiyatimizda turli-turlicha kuchlar bor, elementlar bor, ham progressiv, ham regressiv deganday orqaga ham tortuvchi, ilgari suruvchi ham elementlar bor. Doim bu islohotlar oson hech qayerda kechmagan va oxirgi aytmoqchi bo'lganim, Gorbachev bilan ham yana solishtirgan holda, u yoki uning davri bilan solishtirgan holda qanchalik davlat rahbariyatiga tepasiga progressiv islohotchi, yangiliklarni boshlamoqchi, jamiyatni islohlamoqchi bo'lgan shaxs kelmasin, u baribir shu eski xalq, o'sha yashayotgan, o'zi yashab yurgan jamiyat, mamlakat bilan ish ko'radi. Va shu nuqtai nazardan bu islohotlar nafaqat davlatni isloh qilish, davlat tizimini, boshqaruvini, iqtisodini, siyosatini isloh qilishni talab qiladi, balki aynan shu odamlarni, xalqni, millati ongini o'zgartirishni ham taqozo etadi. Bizda oddiy xalq darajasida ham muammolar talaygina, ularni ham mana shu yangi islohotlarga, yangi maqsadlarga jalb qilish ko'p jihatdan ularning ongini, ularning dunyoqarashini o'zgartirishini talab qiladi, safarbar qilishni talab qiladi. Ya'ni millat millatning o'zi ham yangicha millatga aylanish kerak deb o'ylayman.
Ahmadjon aka, siz nimaga o'xshatganingizmi? Xurushovga o'xshatdingiz-a menimcha Mirziyoyevni.
Mirziyoyevni Xurushov ko'rsatganim yo'q. Men Karimovni o'xshatdim Xurushovga.
Avi reformator reformatsiya qildimi? Nima bo'ldi? Bu qaysi masalada? Qaysi ma'noda?
Yo'q, ma'nosi shuki, Xurushov Estr Fanlar Akademiyasini bekitmoqchi bo'ldi. Sal qoldi uni bekitishga. Karimovim O'zbekiston Fanlar Akademiyasini bekitishga sal qoldi. Ikkalasi juda bir-biriga o'xshardi shu masalada.
Mirziyoyev kimga o'xshatasiz? Dunyodagi qaysi liderlarga o'xshaydi?
Endi bilasizmi, men siyosatchi bo'lmaganimdan keyin uni bu savolingizga aniq javob bera olmayman, lekin men bir narsani aytaman. Mirziyoyev olimdan chiqqan rahbar. Demak, bundan keyin olimlarning, ijodkorlarning, talant egalarining ishi O'zbekistonda yaxshilanadi. Mirziyoyev taxtda o'tirar ekan, bularning ishi bundan keyin yaxshilanadi. Men shuna ishonchdaman.
Rahmat, Ahmad Xorazmiy fikrlari edi. Endi bugungi qurultoy tashkilotchilarining hammasi dastlabki boshqaruv oylari o'tish davri bir poydevor degan bir gapni aytdi. Omon bo'lsa ko'ramiz. Yana bir oydan keyin, ikki oydan keyin, uch oydan keyin, olti oydan keyin g'alvirni suvdan ko'tarish paytlari keladi. Jo'jani kuzataramiz endi. Rahmat hammaga. Sog' omon bo'linglar.
Rahmat.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.